Европа Бирлешиги ве Меркеди Ази юртлары 2-нчи юкары дережели саммитине башлаяр. 3-4 апрелде Самаркандта кечирилжек саммитте Түркменстандын президенти Сердар Бердимухамедов һәм катнашар. Түркменстандын президенти Өзбекстанда кечирилген 2-нчи Меркеди Ази Европа Бирлешиги саммитине катнашмак үчүн 3-нчи апрелде иш сапарына башлады. Түркмен дәүләт медиасының хабарына күрә, Пеншенбе Унашавадан халыкара аэропортында түркмен рәсмиләре тарафыннан хошамайлык белән урадылган Сердар Бердимухамедов Самарканд шәһәренә барыптыр. Бизнес Түркменстан нәшри түркмен президентын Өзбекстанның премьер-министры Абдулла Ариповның каршылан фурсатын күрсәтүен сурәтә чаветте. Европа Бирлешиге Самаркандтагы саммитте тәзе сөүдә ва инфраструктура майы ойымларына тәэсир итмәге, шул бирактың өзендә дә себит белән катнашыкларны эпесле юқорландырмагы максат эдиняр. Бу арада Азатлык радиосының көрән документының тасламасында әйтелгән Өсиян глобал ва себит геосиясәт ландшафтында хас чуңгыр хезмәттәшлеге ыграрлыгымызды тасдиклемәк белән Европа Бирлешиге белән Меркези Азияның арасындагы катнашыклары стратегик хезмәттәшлеге өрмәк карарына келдек дип 3-нче ва 4-нче апрельдә кечерилгән саммитның билелектәге бәяннамасының Европа Бирлешиге тарафыннан таярланган тасламасында әйтелгән. Брюссель белән Меркези Азияның арасындагы сиясәт катнашыклары пухтландырмактан башка да үткәп беләҗәк бу рәсминаманың тасламасында су долынчыгы, мөһим минераллар ва дигитал ара катнашык урларына үнси күчләндермәк аркалы Европа Бирлешигенең Совет белән хезмәттәшлыгыны чуңлаштырмакчылыгы бәян ителгән. Рәсминаманың тасламасында күрсәтелгән 27 yurtını barat blok, sevda ve maya koyumlarına xas köp üns vermeğe ve global girelge planı boyunca Merkezi Azi üçin tekliplerin köpüsünü birleştirmeğe çağırıyar. Evropa Birleşiğinin 2021 yılda öne süren infrastruktura hizmattaşlığı boyunca bu planı Xitayın dünyadaki bir kuşak bir yol proyektine alternativa hükmünde qaralyar. Evropa Birleşiğinin global girelge planının Merkezi Azi'daki başlangıç tapkırının bir bölüge Transhazar Transport Koridor болып, шелед ол орта коридор дейліп атландырлияр. Бу ортетің дашынан айланып Меркези Азия ве Кавказ аркалы Хытай Европа белән бирлештергән 6,5 мең километрлек сауда йолыдыр. Европа Бирлешигенең рәсми намасының тасламасына күрә Бирлешик бу урый хатам киңәйтмәгә чагырыр. Саммит Европа Бирлешиге өчен өрелешүкле фурсат булып торыр. Ортетың Украина харби һөҗүме Меркези Азияда геосиясәт дәң агрымлылыгы үткәтте ва Хытайның икътисади тәэсирен киңәйтмәгә сәбәпте Пекин белән хас якынлаштырды. Бу дәврдә Европа Бирлешиге тәвиттәге орнын юқорландырмагы максат эдиняр. Аналитиклар Европа Бирлешигенең Меркези Азия кызыкланмасы барада тәвиттәге хенизм сорауларын бардыгын әйтәләр. Меркези Азия Европа Бирлешиге белән хас көп катнашма үтләр. Юне тәвиттәге юл башчыларында улы бер үмит юк дип Берлиндәге Карнеги Орсет Евразия Меркезинең билермени Тимур Умаров әйтте. Европа Бирлешиге шу вакытта чынлы Меркези Азияның Орсете ва Хытайга хас аз бил багылмагына мөмкинчилик бергән 3-нче оюнчы булып билериалы орта етерлек пул коймады дип Умаров билдерди. 2023 елдан башлап Гүнбатар лидерләре юқоры дәрәҗәле дәүләт сапарлары белән Меркези Азия барьярлар сәбәбе булыр 2022 елның февраль аенда Орсетнең Украинада киң дәрәҗәле хәрби хәрәкәтләреннән соң ачылган икътисади ва сиясәт пенҗерәләрдән файдаланачак булярлар. Меркези Азияның хакимиятләре Москва белән берк ара катнашык сакласалар да Олар бейлеке юртлар белән катнашыкларны диверсификация итмәк урындагы тагаларын арттырырлар. Дөньядагы иң улы углеводород ятышлыкларына ва мөһим чиг малларына ия булган севит, тәдә хезмәттәшләре чекмәк ва өңдән вәри бар булган катнашыклары чуңлаштырмау өчен тагаларын күчләндерде. Нәтиҗәдә соңгы елларда Брюссель һәм дә Франция ва Германия яле айры-айры Европа дәүләтләре тарафыннан дипломатик сапарлар йыгҗамлашты. Төркия Берләшен Араб Эмирлекләре ва бейлеке Кин гүндөр юртлары һәм өз катнашыкларын киңәлтте. Әмма севите гермә өчен иң улы тагаллалар Хытай тарафыннан әдилде. Пекин Меркези Азияда өңдә барыча тәүда хезмәттәше ва дәшәр юртлы майы гойҗы хөкмендә өзене танатты ва Хытай 2024 елда лидеры Си Цзиньпин ва аның севиттәге кардәшләре арасында мөһим саммитты кечерде. Меркези Азияның иң улы тәүда хезмәттәше булган Хытай белән арасындагы ике тараплы тәүда катнашыклары соңгы елларда идегдерле юқорланар ва 2024 елда рекорд дәрәҗәсенә чыгып 94,8 milyard dollara barabar boldy. Emma 27 agza döwleti öz üçin alýan Ýewropa bileleşigi Merkezi Aziýanyň iň uly daşary ýurt maýadarydyr. Ýewropa bileleşigi we Merkezi Aziýanyň 5 döwleti 2023-nji ýylda gatnaşyklaryny giňeltmek barada ýol kartasyna gol çekdiler. Soňra 2024-nji ýylda bolan maýdarlar forumunda Ýewropa bileleşigi orta koridor söwda ýoluna 10 milliard euro ýatırmagy wada beripdi. Ýewropa bileleşiginiň Merkezi Aziýa bolan gyzyklanmasy ýetýärde energiýa sirişdeleri bilen üçünçülük we möhüm minerallara el ýeterlilik şeýle hem tebdiň Moskwa bilen taryhy garaşlylygyndan uzaklaşmagyna kömek etmek zerurlygy bilen baglanşykly. Bu zerurlyklaryň merkezinde orta koridoryň ösmegi we global girelge profiliniň çuňlaşmagy durýar. Ýewropa bileleşiginiň Merkezi Aziýa çemeleşmesiniň esasy elementlerinden biri bu tebit bilen ara gatnaşygy ösdürmekdir diýip Ýewropanyň daşary gatnaşyklary Gengeşinin maksatnama müdiri Mari Dumoulin Azadlık Radyosu'na veren interviusunda itti. Merkezi Aziya yurtları global girelga inisiyativasından peyda görmelidir. Yöne anık taslamalar durmuşa hayal geçirliyar ve köpür görünmeyar, deyip Dumoulin itti. Ukrainada kuruş başlalı veri orta koridor tiyade maya koyumlarını özüne çekti ve yolların, demir yollarının ve yük taşıyan yollarının üstünden geçen yüklerin muhtarı köpüldü. Bundan ön ol yukarı çıktıcılar ve terket meselesi sebeple bir neçe yıllap saklanıp deyim. Emma sewda ýoly henizem infrastrukturanyň ýokluğy, geçiriciliği kuwatynyň çäkliligi we portlardaky kynçylyklar ýaly meselelere duçar bolýar. Bu bolsa täze ugry Hytaýdan we Ýewropadan harit taşamak üçin Orsiýadan üstünden geçýän öňkü demir gazyk marşrutuna alternatiwa bolmakdan saklaýar. Samarkandda geçirilýän Ýewropa bileleşigi Merkezi Aziýa sammiti bu başlangyçlara täze itergi bermek isleýär. Global girelge proýektiniň geljegi barada täze hatawatyň awtory Jacob Mardel, Ýewropa bileleşiginiň infrastruktura maksatnamasynyň Brüssel üçin Merkezi Aziýada hoş niýetliligi artdyrmak we bir guşak bir ýol proýektiniň Hytaý üçin maýa goýujy hökmünde täsirini giňeltmegi we Hytaý ile işbirler üçin täze mümkinçilikler döredişi ýaly Brüsselde hem mümkinçilik berip biljekdigini aýdýar.